Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per?
Ja?
Det alle vil diskutere om dagen.
Mm. Hva det?
Ja, det jo...
Jeg føler det ganske mange ting, ja.
Hva står det på dagsorden din?
Det jeg mest opptatt av krigen I Ukraina. 4 år og 1 dag siden krigen I Ukraina, eller fullskala invasjonen I Ukraina begynte. Men vi kunne jo snakket om kongehuset. Vi kunne snakket om Terje Rød Larsen. Vi kunne snakket om Donald Trump. Det mange ting vi kunne snakket om.
Ja, og det skjer så mye. Det jo fantastisk spennende om dagen.
Ja, det helt vilt nyhetsbildet da.
Ja, jeg redd for at nå har det vært 4 år. Man blir litt vant til det. Og det handler ikke lenger på første sidene. Det kommer liksom på side 5, 6 og 7. Men det som på første sidene, altså det siste det som står øverst på hos meg nå, det var State of the Union-talen til Donald Trump.
Ja.
For deg som
1 time og 11 minutters det var ikke, rabbling.
Ja, det var ikke lengden på det som jeg var mest opptatt av, men du som jobber med kommunikasjon.
Ja.
Det et eller annet fascinerende med at hvis du gjentar en løgn mange nok ganger med stor nok liksom sånn tyngde, så begynner folk å tro på det.
Ja.
Når han liksom, hvis du leser tallene, ja, de har høyere gjeld enn noensinne, det har gått gærent med økonomien, men han presenterer som at han, nå har han ryddet opp.
Mm.
Og kom med en del utspill, det så mye utspill at de nesten ikke vet hva du skal ta fatt I.
Nei.
Men hva det, tror du denne kommunikasjonen funker?
Jeg tror den fungerer på ting som velgerne ikke så opptatt av, ting som litt lenger unna dem, som for eksempel krigen I Ukraina, der tror jeg han klarer å holde på de som I utgangspunktet stemte ham, I hvert fall til en viss grad.
Ja.
Men på økonomien, som, altså, det velgerne kjenner på kroppen selv og vet best selv hvordan det går med dem, der funker det ikke. Fordi han kan ikke, uansett hvor mange ganger han sier at nå går det så bra med amerikansk økonomi, velgerne har fått det bedre under meg. Hvis velgerne ikke føler det, hvis velgerne synes kaffen blitt for dyr, så hjelper det ikke hva Donald Trump sier.
Men for oss som sitter I en av kanskje landets mest etterrettelige podder, hvor presisjonsnivå alltid høyt,
Av og til sier du ting som aktuelle. Så skamløse at det
Og temaene alltid hyperaktuelle.
Mm.
Vi lar oss ikke villede av alt det utenomfjase. Mm. Vi går rett I sakens kjerne.
Mm.
Hva som veldig viktig å prate om.
Mm.
For Europa, for Norge.
Mm. Det jo kanskje først og fremst vår felles sikkerhet.
Helt riktig.
Ja. Både vår felles sikkerhet, vi I Norge, og vi I Europa.
Ja, og som alltid... topper vi det med å få inn folk som faktisk mer kvalifisert enn selv deg, Per.
Ja, det jeg vil si med svært god margin.
Ja, det
jeg jo bare en pratmaker.
Jeg vil ikke snakke på egne vegne, men på dine vegne kan jeg si, du har et bredt og faktisk relativt dypt kunnskapsnivå. På en rekke områder.
Ja, men det hyggelig at du sier, Petter.
Ja, jeg har faktisk aldri skrytt I så mye av det.
Nei, det har du ikke.
Det ene setning.
Pleier å være...
Jeg synes det mye som kommer ut som jeg uenig.
Ja, det... Ja.
Men det mangler ikke på den trumpske tryggheten.
Så det du sier at jeg kan mye, jeg bare tolker kunnskapen feil.
Det en god oppsummering. ja. Men nå skal vi få inn to som definitivt kan sette dagsorden for de tingene vi skal snakke om.
Det jo Astrid Aas Hansen, justis- og beredskapsminister. Og det Telenor Norge-sjef Birgitte Engebretsen. Det de skal snakke om, det de har til felles, et ansvar for Norges totalforsvar.
Ja. Jeg har bare et lite spørsmål.
Ja.
Vi pleier å være på fornavn, men når du liksom justis- og beredskapsminister, sier vi Astrid, eller sier vi...
Statsråd. Jo, men vi har jo hatt statsministeren inne og kalt ham Jonas, så da må vi kunne kalle en av... De som I hans ledergruppe da, hvis vi kan bruke det uttrykket. Ja.
Skal vi begynne med å si minister?
Ja.
Okay. Eller skal vi...
Du begynner med det.
Ja, det faller nok deg lettere.
ja.
Jeg også...
La oss se hvordan det går, Petter. Ja. Vi får det minister.
Og så har vi jo en fra Telenor.
Ja, det har jeg jo allerede sagt.
Det har du. Ja. Du bare gjenta det. At ikke det noen disclaimer der.
Der fikk lytterne med seg hvor ofte Petter hører på Per.
Ja,
ikke så veldig
ofte. Du har en munn og to øre.
Ja. Du, la oss få Astrid og Birgitte inn I studio, Petter, før vi sier noe mer dumt.
Ja.
Astrid og Birgitte, velkommen hit. Det startet jo, det får jo ikke lytterne med seg, men det startet med en 5 minutter lang samtale om bikkjer. Det hadde jeg ikke trodd, men Petter, du har jo med deg...
Tage.
Tage, en veldig stor sjefer, største sjeferen jeg vet om
ja.
I studio. Hunder passer jo på det av og til. Det skal staten også gjøre. Det kanskje statens primære oppgave å passe på borgernes sikkerhet. Numero uno. Og her du, Astrid, som justis- og beredskapsminister. Og 2026 jo totalforsvarets år, som jo et ord vi har liksom tørket støva fra 80-tallet og prøvde å gjøre aktuelt for vår tid. Hvordan vil du si at det står til med Norges totalforsvar etter 30 års dvale?
Vi er godt rustet I Norge, og har... Selv om vi ikke har drevet å snakke om totalforsvar på veldig mange år, kongen, da han oppdatt totalforsvarsåret 2026, så sa han at dette var jo noe vi pratet om på 50-tallet, men nå kommer det tilbake. Men vi har jo selve konseptet med militært-sivilt samarbeid, det har vært der, men det å få opp bevisstheten og det å styrke Norges motstandskraft, det klart at det, der har vi fortsatt en vei å gå.
Mm. Og det som gjør et samfunn trygt I 2026 jo noe ganske annet enn det som gjorde et samfunn trygt på 50-tallet. Ikke minst fordi alt I dag digitalt på en eller annen måte.
Ja, så det digitale, den cybersikkerheten, den noe som preger hele samfunnet, og det jo grunnen til at når vi nå har utpekt de særlig samfunnskritiske områdene, så kommer topp tre, det kraft, så det internett og mobil som en, altså ekom, og så det transport.
Ikke sant?
Og det klart det at det når opp, det jo fordi alt annet avhengig av at dette faktisk fungerer.
Fordi enten det transport eller det kraft, så får du ikke til noen av delene hvis du ikke har et velfungerende digital infrastruktur oppå står, Birgitte.
Mm.
Og det jo ditt ansvar som Telenor Norge-sjef.
Ja.
Føler du også at det står bra til med Norges totalforsvar?
Ja, jeg opplever absolutt. Og Norge jo unikt som har et totalforsvar, unik I Europa, Og så ser vi jo at...
Ja, Finland har jo hatt uavbrutt siden 1945. Når var det Sovjetunionen trakk seg ut av Finland? 1938, eller noe sånt?
Absolutt. Mm. Finland har vært veldig opptatt av å ikke senke beredskapen etter 2. Verdenskrig. Samtidig så har Norge hatt en veldig velutviklet modell for totalforsvaret, som kanskje har ligget I dvale I de årene som var etter 2. Verdenskrig, men det har satt en struktur rundt det som vi nå må jobbe med å virkelig aktivere. Og det som har skjedd etter 2. Verdenskrig jo også at veldig mange av disse samfunnskritiske funksjonene på næringslivets hender. Så det jo en endring som også har oppstått, og som vi nå må hensynta når vi skal sørge for å og forbedre totalforsvaret I Norge.
Ja, fordi kan jeg bare følge opp med en ting, Petter, der? Fordi det er interessant, fordi sist gang totalforsvar var noe flere enn bare supernerdene var interessert I, da var jo Telenor, var statseid, stort sett alt av elektrisitetsprodusenter var eid av stat eller kommune, eller fylkeskommune. Så alt av kritisk infrastruktur var på offentlige hender på en eller annen måte, og da var det vel også mye enklere for deg da, eller for din forgjenger I den stolen sist totalforsvar var et tema, å si, sånn gjør vi det bare. Du kalte inn noen direktører på et møte, og sånn blir det.
Mm.
Ikke sant? Nå må det vel være I mye større grad prøve å liksom finne gode løsninger, Astrid, og kanskje av og til også være med på å dekke noen av kostnadene som næringslivet får ved å bli en del av totalforsvaret.
Det siste å gå inn på kostnadene, det ønsker jeg for så vidt ikke å gjøre nå, for det blir en helt annen diskusjon.
Ja, så da svaret på det med andre ord ja.
Det som viktig, det jo at næringslivet forberedt, og at den tar innover seg hvordan dagens trusselbilde ser ut. Mm. Og det jo noe annet enn det var på 50-60-tallet. Det jo ikke... Det jo ingen som mener at det sannsynlig at Norge kommer til å bli rammet av krig I forstandene, sånn god gammeldags invasjonskrig, en okkupasjon. Men det som vi vet at vi under stadige angrep, særlig I cyberområdet. Og det rammer jo, som du sier, det rammer jo I aller høyeste grad også privat næringsliv. Og det et ansvar for hver virksomhet å forebygge dette.
Men, ja, og det, jeg synes det høres fantastisk flott ut. Vi en av de flinkeste, Birgitte, og det vårt ansvar som bedriftsledere å gjøre dette. Men hvilke konsekvenser får det for selskaper som ikke tar dette på alvor? Vi kan sitte rundt bordet her og være enige om at det med alle ansvar, det noe vi tar, og ikke noe vi får fra Astrid, og vi har en egen interesse. Jeg jo redd for at ikke det funker sånn. Så hvilke konsekvenser får det hvis man ikke gjør noen ting?
For den enkelte virksomhet?
For den enkelte selskap. Altså,
for den enkelte virksomhet.
La oss si at de som ikke tar dette på alvor, de helt tatt. Og det jo innenfor både kraft og transport og alt av internett og teknologi og sånt. Det finnes jo tusener av selskaper her sånn. Nå sitter Birgitte, vil gjerne komme her nå, for hun, ja, kom igjen.
Kan du si litt om det? Fordi hvis ikke hver enkelt virksomhet tar det ansvar vi har på alvor, nemlig å ruste oss for krise og også krig, da raser hele samfunnet sammen. For det jo ikke sånn at en virksomhet ikke avhengig av veldig mange andre bedrifter for å kunne levere...
Men du legger til grunn da at de tar det på alvor. Jeg redd at mange... Det store flertall ikke gjør det, og ikke har noen plan for dette, ikke har noe, og det får sannsynligvis, Astrid, nå skal du få ordet, hvilke konsekvenser får det, hvis ikke alle gjør det Birgitte sier at hun tror de gjør, for jeg tror ikke de gjør det.
Men det som Birgitte sier, altså det, da ødelegger vi for hele samfunnet. Norges motstandskraft handler om at hver enkelt av oss, enten vi enkeltpersoner eller virksomheter, må bidra inn for å styrke samfunnets motstandskraft. Og hvis du tenker på hva vil det ha å si for den enkelte virksomheten, ja, virksomheten kan jo gå konkurs. Hvis du blir utsatt for et dataangrep, så risikerer du jo at du ender med å måtte stenge ned, fordi du ikke kan bære det dette har kostet, både I kroner og øre, og kanskje også I omdømme. Og for hvis du tenkte mer på sånn, ligger det en straffetrussel bak og ikke følge opp dette? Eller
du jo dommer. Hvilke konsekvenser ute etter?
Det ikke sånn at vi kommer til å trekke folk inn for Oslo tingrett på dette, men hvis den underlagt sikkerhetsloven eller digitalsikkerhetsloven, så
det forstår jeg. Bare for å gå opp akkurat det der, så det juridiske rammeverket, eller hva man vil kalle det, for hva staten eller regjering og Stortinget og hele myndighetsapparatet kan forvente av næringslivet, det er jo et sett med regler som må følges av virksomheter som definert som underlagt sikkerhetsloven, ikke sant? Mm. Stemmer ikke det?
Jo.
Og Telenor jo et eksempel på det, mens ikke Telia, eksempelvis, at du har, eller?
Jo.
Fordi det noen virksomheter innenfor bransjer som underlagt, og andre som ikke det, og det handler noe om størrelse og betydning for samfunnet, ikke sant?
Nei, det definert samfunnskritiske, eller samfunnskritiske funksjoner, og de aktørene I markedet som har ansvaret for samfunnskritiske funksjoner, som for eksempel internett, telefoni, det å kunne sende SMS, alle de virksomhetene underlagt sikkerhetsloven.
Nettopp. Så alle virksomheter innenfor den type virksomhet underlagt
sikkerhetsloven. Som leverer den type grunnleggende nasjonale funksjoner.
Og for Telenor det typisk basestasjoner, ikke sant? Og at dere må da ha en særlig sikring av basestasjonene. Ja,
det ikke akkurat basestasjonene. Vi som selskap skal være I stand til å sørge for at Norges befolkning kan kommunisere via telefon, bruke internett, sende SMS. Og så har vi I tillegg et annet område som dreier seg om at den norske befolkningen skal kunne få høre på meldinger fra myndighetene via radio, altså DAB-nettet.
Ja.
Så det rammen egentlig for det ansvaret vi har da.
Men, ja, hva skjer det?
Ja, Petter, jeg synes jo også du har et godt poeng, fordi hvis det sånn at folk bare tenker at med mindre jeg blir underlagt en straffetrussel, så gjør jeg ikke noe med det. Så for det første, så hvis jeg hadde vært bedriftsleder og hatt et styre som ikke brydde seg om sikkerhet og det å ha forebyggende sikkerhetsarbeid, så hadde jeg jo ment at dette styret ikke gjorde jobben sin. Men jeg tenker jo at en person som har de overtalelsesevnene du utstyrt med, det klart at det at vi snakker om det, og at du da kanskje tar på det, og verre enn, nå skal jeg fadde med å bruke totalforsvarsåret 2026 til å fortelle at dette handler om at hver og en av oss har et ansvar for Norges totale motstandskraft, og det handler om er at ting skal fungere som normalt, også i krise og krig.
Fortsatt basert på ditt tro og håp og forventninger om at andre skal også ta et ansvar. Jeg har en mye mer effektiv sak, og det undrer meg alltid hvorfor ikke dere velger det. Når staten gjør innkjøp, så kommer det en kravspekkliste. Mm. Du skal være så og så bærekraftig, du skal være sånn og sånn, og det skal være mangfold og inkludering, og alt det er lang liste. Hvorfor kunne man ikke bare hatt det her? Staten, som er den største innkjøperen av produkter og tjenester i landet, de stiller et krav til at du skal legge fram en rapport om liksom, beredskapen din og hva du gjør for, hva heter året? Beredskapsåret? Nei,
totalforsvarsåret.
Totalforsvarsåret. Og det må du gjøre. Hvis ikke, så blir du ikke engang med i anbudet. Da lover jeg at det hadde, da hadde det ikke vært en bedrift i dette landet av en viss størrelse som ikke hadde tatt dette på ytterst alvor. Da hadde du fått det på styret.
Consider it done.
Åh, ja, fordi det er gjort.
Er det gjort?
Ja.
Det er å kunne ta dette inn i dokumentene, det er mulig, og det er noe som vi må bare bli enda bedre på.
Men når dere da, ta med Telenor som et eksempel da, når staten kjøper tjenester fra Telenor, som dere jo gjør i stor grad, har dere da det allerede inne som et krav, eller trenger dere ikke det fordi Telenor er underlagt sikkerhetsloven?
Men nå spør du godt om det ligger inne som et krav. Det vil jeg jo anta at
det gjør. Vet du det, Birgitte?
Jeg tror på noen områder så ligger det absolutt definerte krav til beredskap og sikkerhet, men på veldig mange av innkjøpene gjør du jo ikke det. Mm. Så det er veldig viktig, ikke bare at det offentlige må gjøre det, akkurat som du sier, Petter, stille krav om sikkerhet og beredskap, sånn at man er sikker på, for du kan ikke stole på bare at man har underlagt en lov, ikke sant? Så du er nødt til å stille reelle krav, men det gjelder også andre private virksomheter. Så det gjelder jo både det offentlige og det private å bli mye mer bevisst, fordi vi som samfunn er jo ikke sterkere enn vårt svakeste ledd. Så i verdikjedene våre, ikke sant? I vår bedrift, så vil vi ha underleverandører som vi også er nødt til å være sikre på at er i stand til å opprettholde den sikkerheten og den beredskapen som de tjenestene jeg skal levere i samfunnet.
Og der ligger ansvaret hos du at også underleverandørene...
Ja. Hvis du da skal trekke frem de tingene du er mest opptatt av for å sørge for at Telenor i hvert fall gjør sin del av jobben for å ivareta norsk beredskap, hva er det, Gitte?
Vi har jo over veldig mange år vært en sikkerhet- og beredskapsorganisasjon. Og så har vi sett de siste 4-5 årene ganske store endringer i trusselbildet. Både knyttet til trusselen mot oss som eier av grunnleggende nasjonale funksjoner, altså befolkningens evne til å kommunisere, være på internett, sende sms, men også få kommunikasjon fra myndighetene. Og det har gjort at vi har styrket infrastrukturen vår, oppgradert fjellanlegg, sørget for at nettene våre ikke kan påvirkes av GPS-forstyrrelser, som vi ser veldig mye av nå i nordområdene. Så der gjør vi mange, mange, mange ting. I tillegg så har vi de siste årene sett et enormt økning i omfang av digital kriminalitet, både mot privatpersoner og næringslivet og det offentlige. Så der gjør vi også veldig mye. Vi bruker teknologi for å beskytte både infrastrukturen vår, men også kundene våre. Mm. Og dette er jo ikke noe vi kommer aldri til å kunne si, nå er vi ferdig.
Nei.
Fordi dette utvikler seg hele tiden. Mm. Så det er kontinuerlig lederskap, det kontinuerlig kulturbygging, og de siste årene også I vår organisasjon, helt ned på den enkelte ansattes ansvar for Norges sikkerhet. Mm.
Men det, og jeg synes dette spennende, fordi når vi snakker om totalforsvaret, så det sånn, jeg opptatt av, Astrid, hvordan måler man hva vi har liksom satt oss av mål, og hvor vi, og liksom, hvordan måler man suksessen I det arbeidet vi skal gjøre? Jeg vet at når Strå ble utsatt for dette kontiviruset, et angrep som slo ut absolutt alt vi hadde, så hadde ikke vi en klar liksom, to-do-list de 24 timene. Vi klarte allikevel å gjøre noe som handlet veldig mye om kulturen, for det var enkeltmennesker som tok ansvar langt utover det du normalt kunne forvente. Men jeg opptatt av for Norge som nasjon, hvis vi skal bli bedre, så vil jeg gjerne like å se at du nesten har sånne kopier. Dette målet vi har, dette dit vi kom, dette enten suksess eller ikke så stor suksess. Hvordan kan vi få dette målbart ut over de som underlagt lovverket for å gjøre ting? For dere ser, dere må gjøre det. Men jeg, når vi snakker om totalforsvar, vi har med alle.
Ja.
Det kan komme et, altså det der vi opplevde med kontiviruset, det kan jo en trussel komme utenfra, de kan jo slå ut altså matbutikker, hoteller, restauranter, trikker, tog. Jeg kan ingenting om det. Men jeg lærte mye om det akkurat under de 48 timene.
Mm.
Og dette bare banditter, men så kommer det plutselig et land som opptrer som banditt også.
Mm.
Og ja. det er altså, min ambisjon her, jeg jo for at jeg vil at her skal alle ta dette på mer alvor, og så det din jobb, Astrid, å påse at dette skjer.
Ja, og det et godt eksempel, det dere ble utsatt for. Jeg var nede på The Hub, det ikke det det heter, for litt siden. Fordi vi ser jo at veldig mange, det at vi bevisst hvilke risiko vi står overfor, det folk vet hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen at det et alvor, at ja, du rammes av kriminelle, men det kan godt stå statlige aktører bak.
Mm.
Og så skjønner en at dette kan få enorme konsekvenser for virksomheten hvis den plutselig blir ja, lukket ned for både døgn og dager og uker. Og så det den der, men hva skal vi gjøre? Skal en bare håpe at det ikke skjer oss? Eller hva skal en gjøre? Og da vi var hos Strawberry her for, jeg husker ikke hvor mange uker siden var, så var det for å lansere sikkert.no, som handler om å få en oversikt over liksom, hva gjør du? Det beste jo selvfølgelig I forkant, men jo når dette skjer.
Ja.
Og det som jeg vil virkelig oppfordre alle til, det at den går inn på cybersjekk.no. For da får en god test på hvordan cybersikkerheten I min virksomhet. Og der, og fra det, så både å få gjennomført den sjekken, og så det jo å da få lukket de sårbarhetene en måtte ha, så ser han at ofte så handler det om sånne helt grunnleggende ting. Ikke klikk på den linken. Ha gode passord. Ikke sant? Du nede på det. Men det å ha en, som du har, Petter, det å ha en klar bevissthet om, dette kan ramme oss, og vi må være forberedt på både forebygge det, men også hvordan håndterer vi det hvis det skjer.
Og det du sier ganske interessant, for en av konsekvensene fikk, det var at alle våre ansatte fikk nye, superkompliserte passord.
Mm.
Og det kom ut av det angrepet, og vi gjorde mange ting da, for å bare forberede oss på at dette skal ikke skje igjen. Vi måtte liksom konvertere 8000 PC-er og alt sammen. Og nå vi mye større sannsynlig for at dette ikke skjer, og skjer det, så vi forberedt.
Mm.
Men jeg vil at hele landet skal være det, fordi det lett å tenke på at en dagligvarebutikk ikke viktig. Jo, det også kritisk. Vi må ha mat, og vi kan ikke bare gå og hente ut varen I butikken.
Mm.
Hvis det systemene faller ned, hva gjør du da? Det ikke noe cash I omløp lenger. Hvem som har cash hjemme til å handle? Det nesten ingen. Der du slår inn varene, det skannes.
Mm.
Så det nede, så det nede.
Mm.
Vi så at det ikke kan gå tilbake til en helt sånn der steinaldernivå med å stole på folk og sånt. Men det funker jo ikke hvis et land rammes.
Ja. Nei, det
en... Og det hjelper ikke mye liksom, Telenor har gjort da, hvis liksom, vi ikke får tak I mat og vi får ikke reist rundt på offentlig transport. Og alt stopper opp. Ja.
Og der kommer beredskapsråden inn. For en ting hvis virksomheten din blir utsatt for et dataangrep, for eksempel, hva gjør du da? Men hvis hele strømnettet går ned...
Ja.
Og det der vi sier at både vi som privatpersoner og virksomheter, både næringsliv, kommuner, politistasjoner, alle, må være forberedt på å kunne klare seg uten strøm, uten vann, uten mobil, ikke sant? I 7 døgn. Og det også, så jeg tenker det en virksomhet må gjøre. En må både se på den egen beredskapen. Hva gjør det? For eksempel med å kunne få folk på jobb, klare å holde oppe produksjonen eller hva det denne virksomheten driver med, også i en situasjon hvor strømmen nede. Har jeg mat, har jeg vann, de tingene, og så det det som går på hva risikoen, hvilke sårbarheter det denne virksomheten har. Enten det gjelder, vi helt avhengige av strømforsyning, ja, har du reservestrøm, eller våre forsyningslinjer, hva skjer hvis de nede? Altså en må både kartlegge sårbarhetene i lys av det risikobildet som kartlegge sårbarhetene, lukke sårbarhetene, ha gode planer. Og det går både på den fysiske sikkerheten, det går på cyber, og det går på personell.
En ting som slår meg som en ganske stor forskjell mellom hva norske myndigheter kommuniserer rundt vår beredskap, og hva myndighetene i ganske mange andre land kommuniserer rundt vår beredskapssituasjon, eller trusselsituasjon fra Russland spesielt, jo at i motsetning til land som Sverige, Tyskland, England, så sier ikke norske myndigheter rett ut at vi må være forberedt på krig. Og du sa det jo tidligere i podden også, at krig i Norge er ikke sannsynlig, men vi kan bli utsatt for mer hybridangrep, ikke sant? At man slår ut en basestasjon, eller som skjedde i Svelgen for cirka et år siden, at russiske hackere åpnet en sluse og vannet rant ut. Det det norske myndigheter sier.
Vi prøver å være veldig tydelige på at vi skal være forberedt, også på kriser og krig.
Ja.
Så vi skal være forberedt på krig.
Være forberedt på det, men det jo en ganske stor forskjell likevel i signalet norske myndigheter sender, og hva myndighetene i mange andre land sender. Vil du ikke si det?
Vi sier at vi skal være forberedt på krise, og i verste fall krig.
Mm.
Så sier vi samtidig at det å være forberedt betyr ikke at vi også skal være redde. Ikke sant? Vi skal ikke være redde, men vi skal forberede oss på dette. Og det ikke sånn i dag at det sannsynlig at Norge blir rammet av krig. Men at vi blir hele tiden utsatt for sammensatte trusler, ikke sant? At statlige aktører også angriper oss, og sånn sett at Norge kan være under angrep. Russland sier at Russland forberedt på en varig konflikt med Europa, og Norge en del av Russlands fiendebilde. Så dette ikke noe som går over med fred i Ukraina, for eksempel. Dette noe vi må ruste oss for på, ja, dette den nye hverdagen.
Mm.
Men ved at vi som nasjon og folk forberedt på kriser og krig, så vi også forberedt på ekstremvær, på ulykker, på uheld, på ja, at kriminelle angriper oss. Så det at vi får opp totalberedskapen i den aller spisseste enden, det vil også tjene oss godt på det som mye mer sannsynlig at rammer oss.
Ja, Petter, hva gjør dere i Strawberry, bortsett fra at du har måttet endre passordet ditt, og at dere har litt bedre cyber security? Hvis det skulle bli krig da, i verste fall, så vil vel norske soldater måtte booke inn på Strawberry Hotel på vei til fronten. Jobber dere noe med den type tiltak?
Nei, det vi jobber
med, hva gjør dere?
Det vi har mest fokus på, det jo hvordan vi kan holde virksomheten i gang hvis du blir utsatt for denne type angrep, og det passer på at ansvaret ligger også nede, så ikke du er avhengig av enkeltmennesker i en konsern eller som skal ta beslutning på dine vegne.
Det det du kaller sikkerhetskultur, det blir
ja, det. Og så har vi begynt, men vi trang en wake-up call som vi fikk brutalt, og da, så jeg tror jo veldig mye på at alle vi interessert i dette, alle skjønner vi viktigheten av at jeg må kunne hente medisiner på apoteket, men det går ikke hvis apoteket nede, så da må jeg også stole på at apoteket har gjort jobben sin. Så jeg mer ute etter hvordan kan vi som nasjon nå få samme krav til totalforsvar og beredskapen vår som man har når man kjøper inn at du skal så så mye mange økologiske egg liksom. Vi har brukt mye tid på det og så bruker vi ikke noe på de ting som virkelig er viktig. Og det betyr også i sin ytterste konsekvens så kan jeg si jeg kjøper ikke produkter av et av Telenor hvis ikke de har kontroll på dette. Da får du som vi gjør på en rekke andre områder med barnearbeid og alt, altså vi sjekket en banan, liksom opphavet en banan og brukte masse tid på det, og alle de konsekvensene som kom ut av det, det gikk på underbetaling av ansatte, altså alt sånt. Det er vi opptatt av, men dette som er kritisk for av liksom hele Norge, det og derfor synes jeg det er fantastisk at vi har en minister som så klart sier dette jobber med, og dette skal vi få til og vi skal stille krav til de vi kjøper av, at de også har orden i sysakene her. For jeg tror de da får du en helt annen beredskap hvis alle er forberedt fra den, det minste apoteket til, liksom, til det store Telenor, for jeg forventer Telenor-orden på butikken sin.
Nå kommer det jo nye regelverk også med NIS 2, ikke sant, som kommer til å treffe alle bedrifter i landet. Det setter det regelverket setter krav til sikkerheten og beredskapen i lys av å kunne opprettholde virksomheten din. Så det kommer nye krav fremover som gjør at styrene, ledergruppene må sette dette på agendaen, som da annet regelverk enn denne sikkerhetsloven som vi har snakket om for de viktige samfunnskritiske funksjonene. Og da må man jobbe veldig strukturert med å ta stilling til hvilke sårbarheter har jeg, hvilke trusler kan nå meg, hvilke avhengigheter er det mellom min bedrift, offentlig virksomhet og andre private bedrifter, hvordan robustifiserer jeg hele den kjeden? Hvilke krav stiller jeg til de som leverer tjenester til meg for å sørge for at jeg kan opprettholde drift i fred, krise og krig?
Per,
Astrid,
er du tryggere nå? Føler du deg tryggere nå etter denne samtalen, denne oppklarende samtalen? Er vi på rett vei?
Ja, det er jeg ganske trygg på at vi er. Ikke nødvendigvis fordi vi kaller 2026 for totalforsvarets år, men fordi jeg oppfatter at både næringslivet og myndighetene er vesentlig mer opptatt av det enn for bare et par år siden, og definitivt mer enn 24. februar 2022, da fullskala invasjonen i Ukraina begynte. Men til, bare for å slå runde med deg, Astrid, på totalforsvarets år, når du sender opp nyttårsraketten eller åpner en flaske champagne 31.12.26, hva er det du håper å ha oppnådd med totalforsvaret året?
At samtaler som dette er helt normalt. At vi sitter både som enkeltpersoner og i kraft av hva vi jobber med eller hvilke virksomheter vi driver, og snakker om beredskap, det at den har en god sikkerhetskultur, at det er noe helt selvsagt at den gjør det, og at vi da også tar innover oss at det er ikke sånn, da har vi fått det på plass en gang for alle. At dette er noe som vi hele tiden må holde oppe. Vi må, og det er du er god på, Petter, ikke sant? Den må etablere en kultur for dette. At dere klarte det tross alt så bra som jeg har fått høre at dere gjorde da dere var under dette angrepet, det handler jo også om hvilke kultur du har i din virksomhet for å trå til, og også at den da ikke bare begynner å leite etter hvem var den personen som trykket på den linken eller noe sånt, men at den skjønner at dette, ikke sant, du må ha ansatte som både er bevisst dette, men som også er trygge på at dette er et kollektivt ansvar, det er ikke noe som ligger på den enkelte. Så det å nå, jeg tror den enkleste oppfordringen jeg kan gi, det er å gå inn på cybersjekk.no, start med det, for alle er avhengige av at digitale, altså alle er vi avhengige av det digitale, og sjekk at den er oppe og står på det.
Bra. Petter, har du vært der? Har du vært på cybersjekk.no?
Det er veldig mange nettsider jeg ikke har vært på. Det inkluderer også cybercheck.no. Men det er faktisk ikke min oppgave å være der, men jeg er sikker på at det er noen andre system som har vært det. Men vet du hva jeg tenkte på? Jeg synes det er fint når vi sitter her med en minister. Det er når du så på State of the Union i går natt, eller i natt, tenker du på den enorme polariseringen de har fått der bare i løpet av et par år. Og så ser du på liksom det norske storting Og så tenker du på, vi har det bra her.
Ja,
det er mange ting vi kan vurdere på, men vi har det bra. Det
din amerikanske kollega, er ikke det Pam Bondi hun heter?
Jo.
Altså, jeg kan ikke tenke meg, og dette er, dette er et kompliment til deg, Astrid. Jeg kan ikke tenke meg noen som står lenger fra Pam Bondi i retorikk eller fremtoning. På, så takk, Astrid, for at du ikke er Pam Bondi. Birgitte, takk for at du ikke er Elon Musk. Etter vi snakkes neste uke.
Ja, og takk for at du er Per.
For at du er Per.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.